Inselmilkom dan huwa l-aħħar programm minn din is-sensiela bot viċin u allura ħsibna li nippreżentawlkom waqtiet għaliex impossibbli li nisimgħu siltiet mit-13 il-programm li għamilna waqtiet ewlenin ħansejħilhom hekk minn din is-sensiela. Nistgħu ngħidu li bot viċin tatna anke l-opportunità biex niltaqgħu ma' ftit mill-Maltin li jgħixu barra għaliex bla dubju ta' xejn min jaf kemm hemm Maltin jgħixu barra u għażilna nies differenti minn etajiet differenti u anki ħidmiet differenti. Ħadniekom matul din is-sensiela f'diversi pajjiżi minn madwar id-dinja nistgħu ngħidu minn Franza sa Melbourne l-Awstralja, morna l-Indja, morna l-Alġerija, morna l-Olanda, morna l-Ingilterra u morna diversi pajjiżi oħrajn. Iltqajna nistgħu ngħidu ma' Maltin li baqgħu Maltin li l-Malta ma nsewix u magburin li huma Maltin imma li anki fil-kariga u fil-post li qegħdin jagħtu il-kontribut tagħhom għall-ħajja ta' kuljum l-ewwel net tal-jum stess biex jaqlaw il-ħobża ta' kuljum imma wkoll fl-aħħar mill-aħħar qed jagħtu kontribut lill-isem ta' Malta. Uħud minnhom bħal dawk li qegħdin fil-qasam diplomatiku jaħdmu għal ġid ta' Malta. Li se nagħmlu se nisiltu ftit waqtiet minn din is-sensiela bot viċin u l-ewwel intervent li għandi għalikom huwa dak ta' Klera Zoppardi. Klera Zoppardi bħalissa tinsab fuq sabbatical hija lecturer il-Junior College fil-Malti qed tgħix l-Olanda u f'dan il-programm għaltinna wkoll x'qiegħda tagħmel hemmhekk fl-Olanda.
Deċidejna ġifieri li niġu l-Olanda għaliex huwa pajjiż li nħobbu ħafna, ġifieri r-raġel tiegħi wkoll ħadem ħafna hawnhekk, u speċjalment għadna għaliex ma nippruvawx tifhem sena jbot minn Malta. Anke Sergio jisna din fi żmien fejn pajjiżna m'għadux mhux għax qatt kien wara tużar, ħa ngħidu hekk, imma pajjiżna naħseb qed jagħtina wisq bissieq, tifhem u ħassejna li kellna l-bżonn nitilqu ġifieri.
Nista' nsaqsik fejn eżatt Klera għax
mela jien qiegħda Utrecht bħalissa li tinsab 20 minuta bogħod bit-train minn Amsterdam.
Hija
belt żgħira ħafna. Żgħira fis-sens
Malt,
għax għandha iżu 500,000 ruħ, eżatt. Ħelwa mens. Kwita ħafna Sergio, mawx karozzi kważi xejn, kulħadd bir-rota ngħixu fiċ-ċentru imma kontra ta' ċentri oħra ta' bliet kbar dan iċ-ċentru huwa kollu toroq dojo u kanali u allura n-nies bil-mixju bir-rota biss, allura mawx storbju, mawx ġen qed ifhem li nafu bih fil-ħajja tagħna ta' kuljum ħanajdek. Fil-fatt hekk anke dik li ma nsuqx jiena Sergio. Inti forsi diffiċli tifhem għax inti ma ssuqx hux vera. Imma dik jiġifieri ora jiena nsuq imma jiena ndejjaq mill-karozza, niddejjaq fit-traffiku, niddejjaq fil-ġenda fil-ħodu, max-xogħol, u dik ma nafx x'i mod isu ikkalmajt ħafna iktar kemm ili hawn biex ngħidlek. U eħe, u rrit vera, vera għet niktab fuq xaħġa, għet niktab bil-Malti, għet niktab fuq xaħġa marbuta ma' Malta, ma li tkun il-bot minn pajjiż, jekk tista' tikkonċentra iktar. Sewa, għand il-kamra tiegħi hawnhekk. M'hemmx nisi telefuni, m'hemmx ħobbit tal-itnien naf jew missieri.
Di mhux jisimgħu ma di bejnietna.
Jisimgħu, nisa' tarkim ma tgħidu xorti. Le, ma fis-sens differenti qed ifhem. Okej, jiddispjaċik li ma tistax tkun tgħinuna għalihom, imma xi kultant ma tafx int meta tkun fil-pajjiż faċli dak li jkun jaqbad it-telefon u tgħid li Klera isma'. Ma tammilix pjaċiru u dejjem ikun diffiċli tajtle, ġifieri daqqa tinqala lek, u daqqa l-ħaġora, daqqa ħaġora, u x-xogħol ma jitlax forsi bil-ħin li tixtiequ li jitla, tifhem ma ngħidu hekk.
Sibt ruħekkom dak Klera insomma, ġifieri adattajt ruħek mill-ewwel
kważi. Ħafna. Aw ħafna mużewijiet Sergio, xi ħaġa li vera. Minħoss in-nuqqas tagħha f'pajjiżna, il-mużewijiet tal-arti, aħna nħobbu ħafna l-arti. Aw ħafna konċerti għaddejjin mhux għax pajjiżna m'hemmx tagħma, imma meta tkun f'post bħall-Olanda ġifieri tista' tesperjenza ftit iktar dawn l-affarijiet, speċjalment wirjiet ta' arti kontemporani jinbidlu minn għal żmien ma tafx inti.
Fis-sens ila bod viċin intervistajna wkoll lil Tony Sant. Tony Sant huwa figura Malta li huwa magħrufa, ħadem fil-qasam tat-teatru, ħadem fil-qasam tal-kotba, ħadem fl-ispazju kreattiv. Ma Tony Sant diskutejna dwar dan il-kunċett ta' xiġri meta Malti jgħix barra minn Malta jekk l-identità timbidilx u xiġifiri li tkun Malti ta' barra. Ovvjament il-veduta li tagħna Tony Sant jista' jkun li hija differenti mill-veduta li ħadnu Maltin oħrajn.
Dawk li forsi mdorrin jew mitħla mdorrin jaqraw il-kitbit tiegħi jew mitħla tal-kitbit tiegħi jew il-programmi anke tiegħi sew tar-radju sew tat-television u anke fuq l-internet jafu li jiena minix xi wieħed nostalġiku jew kellha jiena xi wieħed minn daw il-patrioti li nħabbad fuq sidri għal Malta. Jiġifieri jiena ma nemminx li Malta l-ewwel u qabel kollox. U ma nemminx li żgur fid-dinja jisbaħ minnha m'hemmx u li Malta hija l-aqwa fid-dinja dal-imbarazz kollu ma nemmnux jien, però fl-istess ħin ma nużax il-kelma allura li jien kbur li jien Malti, ma jien kuntent li jien Malti. Jiena ma naħbix li jien Malti, jiena ma ndi l-ebda problema bil-fatt li jien Malti, anzi jien kuntent li jien Malti għax sawru il-dimensjonijiet varji tal-karattru u l-personalità tiegħi. Imma fl-istess ħin mhux se noqgħod ngħid illi aħna l-aqwa u aħna l-ewwel u aħna l-aħjar u noqgħod b'xi nostalġija għal affarijiet Maltin u nfittex illi kull okkożjoni, kull opportunità li jkolli nikoll il-pastizzija u xi affarijiet oħra li naħsbu li huma Maltin, anke jekk xi kultant mhumiex ta' stand Maltin u noqgħod nixrob xi xarb. Taf xi rid ngħid jiġifieri m'hemmx. Sewa qed dak ir-romantiċiżmu. U għal xi wħud huwa diffiċli li tiddistakka dawk iż-żewġ affarijiet, ġifieri jiena din dejjem resistejt, ġifieri sew meta kont ngħix New York, sew hawnhekk fir-Renju Unit, sew anke postijiet oħra, pereżempju nevita mbagħad il-klabs tal-Maltin, għaliex għax jiena Malta ma kontx ukkur il-klabs tal-Maltin, ġifieri jiena rari mort fil-każini, raġi li mort nuħu xi tej jew inkella niltaqa' ma' xar, imma qatt ma kont la soċju u la ġifieri affarijiet minn daw kollu. Avolja nifhem u sew illi dik hija parti sostanzjali mill-identità kulturali Maltija u mill-realtà kulturali ta' Malta. U fl-aħħar snin anke issaħħet aktar din, jiġifieri anke sostien dirett anke mill-gvern.
Ekku, fil-fatt huwa interessanti ton, però ovvjament anki fil-kitbiet tiegħek, jiġifieri rajna pereżempju dal-aħħar dal-ktieb u x'hekk dwar il-Charles Clouse pereżempju, jiġifieri li dawn huma elementi Maltin, jekk kien hemm eżempju ta' Malti il-ħajja tiegħu dak li prova jagħmel fix-xandir, l-Stage Commando, jien nafu dak kollu li jagħmel. Jiġifieri inti interessat imma wkoll fl-istudji Maltin, jiġifieri anki nafek meta kontu bdejtu proġetti oħrajn fuq l-internet flimkien pereżempju ma' Grazio Falzon li minnawan kien sellem il-memorja tiegħu u naħseb inkun korrett jekk ngħid ukoll li kien wieħed mill-mentors ta' Tony Sant. Ukoll hemmhekk kien hemm Malta, ġifieri ma kienx hemm il-każin fis-sens il-każin fis-sens ejja niltaqgħu u mmorru nikru l-pastizzi, imma kien hemm anki din il-ħidma favur Malta, jien naf l-istorja ta' Refusion, il-programmi li kellna, insomma kompli inti għaliex tista' tiftaħ ħafna inti.
Dik iċilha tisem il-Grazio Falzon għalfatt li Grazio kien isejjaħlu il-każin virtwali. U kienet toġobni din
il-sabiħa.
U zajnija drabi oħra sew flimkien kif ukoll ma' nies oħra ma mhijiex ħaġa li qatt tipprovajna nqabdu jew kellha xi ħaġa li qabdet. Imma l-qudiem taf anke tkun tagħmel sens speċjalment anke fir-realtajiet ta' dawn l-aħħar kważi sentejn issa bil-pandemija u kulħadd jiltaqa' aktar virtwalment milli witch in witch li insomma, għalli ma nitħlux fiha. Imma din l-idea tal-każin virtwali Ija mill ġdid, ekku, ġifieri hija forsi anka mentalità, mhux daqstant forsi Maltija, ta' forsi hija umana, ġifieri l-idea ta' każin ma mhijiex xi ħaġa unikament Maltija f'ġilqaddisin, ġifieri din ħansibuha anka fost l-Ingliżi bl-idea ta' social clubs tagħhom, il-pubs biex nagħtu eżempju wieħed hemmhekk u issiba f'ambjenti oħra anka madwar il-Mediterran kollu biex ma ħeġlekx jiġifieri f'pajjiżi oħra tad-dinja jiena anka dawn dik tip ta' klabs u każini meta żort pajjiżi bħaċ-Ċina u bħall-Indja il-qajt magħhom naturalment il-kuluri tagħhom ħannisejħulhom hekk ikunu tikka differenti jiġifieri għaliex għax ir-realtajiet storiċi tagħhom ma' differenti u anka x'sawwarhom biex saħru. Idawk il-komunitajiet illi niltaqgħu magħhom f'dak il-moment ikun differenti mill-oħrajn, jiġifieri jiena il-każini Maltin, kull tip ta' każin Malti ta' ġifieri mhux biss qed ngħid il-każini issa hawnhekk pereżempju bħalmuma ta' soċjetajiet filarmoniċi il-banet jiġifieri biex sejħulhom hekk, imma każini oħra anke każini ta' partiti politiċi pereżempju inkella anka każini soċjali bħalma sa ċertu żmien ilu kien il-każin Malti jew l-Union Club ta' Sliema u oħrajn jiġifieri ta' din in-natura dawn huma kollha każini wara għal xifier.
Fis-sensiela bot viċin tkellimna wkoll ma' Elizabeth Grech. Elizabeth Grech llum hija bbażata f'Pariġi, hija minn ħalsafi u taħdem ħafna fil-qasam ta' traduzzjonijiet. Fil-fatt hija titraduċi għal Franċiż diversi kittiba kontemporanji Maltin u barra minn hekk ukoll tagħmel xogħol li tiġi mqabda tagħmel minn entitajiet Franċiżi fejn anki tieħu ħsieb dan l-element ta' traduzzjoni. Interessanti kif it-traduzzjoni anki twassal lill-Elizabeth Grech om ta' żewġ tfal biex anki tikteb il-poeżiji tagħha u llum il-poeżiji tagħha huma ppubblikati anka fi ktieb u li dan il-ktieb ġi maqlub ukoll fil-lingwa Taljana u din is-sena stess ukoll se jkun hemm il-verżjoni Spanjola tiegħu.
Nħossib li għalnet kellna database online li kien jisima bl-Inglis The Mediterranean Directory u kont nagħmel riċerka fuq organizzazzjonijiet, istituzzjonijiet edukattivi imma mhux biss ħafna minnhom kulturali u artistiċi mis-settur indipendenti. U indaħħal informazzjoni fuqhom f'dan il kien speċi ta' mapping ta' soċjetà ċivili u ta' qasam artistiku kulturali fil-Mediterran u fil-verità din l-esperjenza għalmitni ħafna ftaħt ħafna aktar kuntatti għax sifirt ukoll f'ħafna pajjiżi tal-Mediterran speċjalment fl-Afrika ta' fuq it-Tunizija, l-Alġerija, l-Marokk, l-Eġittu. Ek, l-idea hija li speċi ta' kienet li nidentifikaw ukoll il-diffikultajiet, l-ostakli imma li huma komuni imma wkoll ir-rikkezzi, il-potenzjal kollu li hemm bejn il-pajjiżi tal-Mediterran biex jaħdmu iktar flimkien. U ngħid il-verità, jiena minn dejjem kont inħossni kulturalment iktar viċin tan-nies tal-Mediterran, le pereżempju l-popli tal-Afrika ta' fuq iktar minn dawk tal-Ewropa ta' fuq.
U fil-fatt inti kont anki editriċi u xekk ta' babelmed.net li kienet kellim naħtit rivista bl-Inglis online jekk nisser żbalu xekk interessata b'mod partikolari.
Hija rivista li hija il-headquarters huma bbażati Ruma. Bdiet bil-Franċiż għax l-editor in chief u kif naħat ngħid hija Franċiża tal-hemm il-Franċiż università tal-hemmhekk u mbagħad speċi ta' mill-verżjoni Franċiża kien hemm il-verżjoni Taljana u l-verżjoni Ingliża u l-verżjoni bl-Arbi. Jiena kont noħsib il-verżjoni Ingliża kellna network ta' ġurnalisti żgħażagħ madwar il-Mediterran u U speċi ta' konna, jina kont noħossib traduzzjonijiet, kont noħossib neditja namel edizzjoni tal-artikli, nitfaħħom online, konna n-organizzaw laqat ukoll f'diversi pajjiżi fil-Mediterran biex nlaqgħu dawn iż-żgħażagħ u niddiskutu fuq nagħmlu investigazzjonijiet fuq temi partikolari. Fuq in-nisa, fuq drittijiet tan-nisa, ħafna drabi, fuq iż-żgħażagħ, insomma, fuq temi li huma komuni ta' importanza kbira fil-Mediterran, nista' ngħid.
U ovvjament adattant x'hekk Elizabeth Grech anki tagħti l-kontribut tagħha fil-qasam ta' traduzzjoni. Nixtieq tkellimni ftit dwar dan għaliex naf li hija xi ħaġa għal qalbek ħafna u naf li tagħmilha b'ċerta passjoni ħanajtek.
Iva, issa traduzzjoni, jena ngħidu li hemm żewġ kapitli differenti. Jena naħdem bħala tradutriċi u għax-xogħol tiegħi full time. Issa naħdem freelance, imma ma nittraduċi f'dan il-kapitlu, nittraduċi xogħlijiet li huma pjuttost mhumiex ta' natura letterarja, ħanajtek. Naħdem ma' diversi organizzazzjonijiet ħafna minnhom li huma attivi fil-Mediterran. Speċjalment is-SIAM li hija organizzazzjoni intergovernamentali li taħdem fuq l-agrikoltura, fuq diplomatija madwar dak kollu li għandu x'aqsam mal-agrikoltura u mad-dinja rurali ħanajtek. Barra minn hekk għaddi naħdem ma' BabelMed bħala traduttriċi wkoll, qed naħdem ukoll ma' dan il- website online ukoll fuq artikli li huma biss fuq is-sitwazzjoni tan-nisa, fuq drittijiet tan-nisa. Barra minn hekk il-kapitlu ieħor tal-letteratura fil-verità bdejt kważi qatt ma ddeċidejt isma' jiena nixtieq inkun traduttriċi letterarja ħanajtek. Iltqajt ma' Adrian Grima kont diġà ngħix Franza għara kif jiġu l-affarijiet, kien naqani mi introduċini miegħu Thierry Fabre li huwa personaġġ figura importanti ħafna hawnhekk tal-Mediterran u tal-letteratura. U Adrian kien staqsini nittraduċilu poeżija li kien kiteb għal Juvenot mill-Kongo li kien jitkellem bil-Franċiż u qalli tgħinni nittraduċiha li dan vera jixtieq jaqra. U minn hemm bdiet l-istorja għax mbagħad bdejt nitraduċi l-poeżiji kollha kważi ta' Adrian fil-fatt kellna pubblikazzjoni flimkien u bdejt nitraduċi poeti oħra. Antoine Cassar, ħdimt ukoll ma' Claire, Azzopardi, ma' Norbert, Bugeja, insomma persuni li tafhom inti.
John Portelli, John Aquilina.
John Portelli, John Aquilina, eżatt, palissa mhu li dinni ġu kollha f'moħħi għax. Però ek, u din l-esperjenza ta' traduzzjoni kważi kważi kienet hija wkoll waslitni biex nikteb jiena stess. Dawn is-snin kollha nittraduċi, ippermett tawni l-opportunità li nirfina l-kitba tiegħi wkoll infittex ftit iktar li nnifsi.
Ta' tilqakom ukoll ma' Isabel Vella Gregory. Isabel Vella Gregory huwa każ interessanti ta' Maltija nistgħu ngħidu li tgħix bejn l-Ingilterra, Malta u s-Sudan. Isabel hija graduata fl-arkeoloġija, għandha dottorat fl-arkeoloġija u fil-fatt qasmet ukoll l-esperjenzi tagħha magħna dwar dan ix-xogħol li hija tagħmel. Però naħseb huwa interessanti li naħseb is-suġġett tiegħek ma naħsibx li nkiteb ħafna bil-Malti u x'hekk bħall-arkeoloġija, naħseb il-lingwa donna iktar Ingliża.
Se ngħidlek kitba bil-Malti hemm eċċellenti pereżempju ta' Ernest Vella li milux ħareġ ktieb anke fuq it-tradizzjonijiet tal-Milied għax dak huwa arkeologu Ernest. Il-professor Anthony Bonanno kiteb ukoll anke fuq il-preistorja ta' Malta u ma kotba għal-udjenza mhux taqsant akkademika ma miktubin minn nies intelligentismi allura huma ta' kwalità għolja ħafna. Issa fil-każ tiegħi diffiċli nikteb bil-Malti fis-sens illi Jekk qed niktab b'mod akademiku, jiena rrid nikkomunika man-nies mad-dinja kollha. Mhux li nieħu pjaċir nikteb lingwa li mhux tiegħi. Imma ħafna arkeologi qegħdin f'dis-sitwazzjoni għax jekk inti minn postu taħdem f'post ieħor, b'xi mod trid tikkomunika mal-komunità. Inkella ma teżistix taf kif.
Isabel, il-raġel xie jgħid, ġifieri ġieli tiddiskutu forsi li tmorru toqogħdu flok fl-Ingilterra f'pajjiż għal xi żmien ta' xi ħadd minnkom pereżempju, ma nafx naf li tgħid jiena x-xogħol tiegħi hawn speċi ma tgħaddu minn dawn it-tip ta' diskussjonijiet?
Ħanilek aħna relax ta' fuq hekk, naħseb li għandna tajjeb tant aħna mdurrin it-tnejli aħna nduru l-hemm u l-hawn. Il-minbanda ma tagħmilx daqshekk differenza fis-sens aħna fejn aħna dejjem immorru minn fejn ġejna.
Aha, fimtek. U ovvjament fil-ħajja tagħkom naf li anki importanti l-qattus anki mill-post li inti tagħmel u qattus x'naqram qareb jidherhom milli fimt.
Iwa bħalissa. Bħalissa qiegħed xokaxxa kwiet, ara dejjem kull darba li nkun fuq Zoom, kull darba nibda ngħid nispera ma jagħmilli xi waħda x'ma tkunx l-ewwel darba. Però l-qattus tiegħi jifhem bil-Malti wkoll biex ġifieri jkun jaf is-semmija, kemm jekk ngħidlu chicken jew trid diġiġa jifhmek jiġifieri.
Sawa, jaddatta ruħu għal-ċirkustanzi. Kemm huwa importanti ħanajtek il-pets fil-ħajja tiegħek? Jiena disgrazzjatament m'għandix din il- jien ngħidilha xorti tax fl-aħħar mill-aħħar anki nosserva il-passjoni ta' ħbib tiegħi taf xi rid ngħidlek, ġifieri u anki nammir anki meta nies jitkellmu fuq l-annimal li mitilhom, ġifieri għaliex ħafna drabi xi kultant ngħid imma x'inhi hija din il-bond eżattament anki li tħoss lejn annimal għaliex fl-aħħar mill-aħħar. Meta ma jkollokx ma tistax titkellem fuq għanut li n-nut li tgħidu. Taf xi rid ngħidlu.
Da, da, tfaċċa f'ħajjitna hekk kien qattus miskin f'sitwazzjoni kera u spiċċa ġifieri he packed his bags and moved in da.
U l-aħħar intervent li xtaqt nippreżentalkom fil-programm tal-lum Bod Viċin hija meħuda mill-programm ta' 8 Milu. Tkellimna mal-rappreżentant Malti fil-Palestina, is-Sur Franklin Aquilina. Is-Sur Aquilina ma kienx l-ewwel diplomatiku li tkellimna miegħu, tkellimna wkoll ma' Ruben Gawċi li jinsab fl-Indja u tkellimna wkoll ma' Ivan Vassallo li ħadem bħala konslu kemm fl-Italja kif ukoll fl-Alġerija. U ma' Franklin tkellimna wkoll dwar din ir-realtà li tgħix fil-Palestina anki fil-kuntest tal-konflitt bejn l-Iżrael u l-Palestina.
Sa minn 2009 kien pass naturali li l-pass li jmiss ma' Turkija fir-relazzjoni tagħna ma' Turkija u fir-reġjuni li jkollna ambaxxata Ankara. U li kellna qed sanna t-tieni ambaxxatur hemmhekk li qed isservi li qed tkompli l-passi tal-ewwel ambaxxatur qed iservu tajjeb ħafna l-interessi bilaterali, kummerċjali u turistiċi ta' bejn iż-żewġ pajjiżi.
Ovvjament naridu nispjegaw Franklin u xek li l-għażla fejn tmorru ma tiġix minnkom, ġifieri fis-sens tiġi ovvjament mis-superjuri tagħkom mhux hekk.
Naturalment, naturalment. I mean, this is not a menu, ta' fenti, ġifiri, inti, jow, ikonem normalment, ikonem juħorġuħru ta' applikazzjonijiet b'numru ta' postijiet, wieħed jagħti il-preferenzi tiegħu, però ma jfissirx illi ħadd mhux fejn inti tixtieq, tkun l-għażla ssir diversi raġunijiet għalfejn jidhem jintażel biex imur fejn ikun se jinkbad, ġifieri ħostom l-esperjenza pereżempju u diversi fatturi oħra. Jiena ma nidħolx fihom għax minix fil-management tal-Ministeru, ġifieri minix iktar il-fuq fl-istruttura tal-Ministeru, però żgur illi jkun hemm raġunijiet għalfejn persuna tintbad fejn tintbad.
Illum inti rappreżentant ta' Malta fil-Palestina, il-bażi tiegħek hija Ġerusalemm mhux hekk. naħseb li ja forsi l-ikbar sfida tiegħek għaliex ovvjament ir-realtà kulħadd jafu x'hekk bejn il-Palestina u l-Iżrael kemm min jaf l-istorja kif ukoll min isegwi l-aħbarijiet u naħseb xi ftit jawwis bla ma trid tħossok naħseb.
Bil-fors. Imma defini, jiena biex inkun ċar anke mas-semmija tiegħek, ngħix Ġerusalemm imma ngħix fil-vant ta' Ġerusalemm, fil-parti tal-vant ta' Ġerusalemm. Importanti wieħed jenfasizzadi, ma ngħix Ġerusalemm. Ħamedok hija maqsuma fit-tnejn għal-liġi internazzjonali fejn għandek il-parti tal-Punent li hija ġewwa mill-Green Line maqbul fl-1948 meta Iżrael sar stat u l-Vant ta' Ġerusalemm li kienet waqgħet taħt il-Ġordan minn 1948 sakemm rebaħa Iżrael fil-gwerra tas-sittijiem f'Ġunju tas-67. Issa għal-liġi internazzjonali il-vant ta' Ġerusalemm hawnhekk għadu territorju okkupat fil-waqt li għall-Iżrael fil-waqt li għall-Iżrael huwa territorju anness huwa parti Ġerusalemm waħda.
U għallum ukoll naslu mhux biss fit-tmiem ta' programmi ieħor, imma naslu ukoll fit-tmiem ta' sensiela oħra ta' programmi. Nirringrazzja lil Jordi De Bono tal-appoġġ li watani matul din is-sensiela, kif ukoll lir-Reden Abdilla, grazzi ukoll lil Sulejn Buħaġar li hemmnet f'din il-produzzjoni. Sakemm niltaqgħu f'opportunitajiet oħrajn dejjem minn fuq Campus FM, jiena Sergio Grech insemmilkom.